Goizeko amarterdiak pasa, marrak eta hogeita amabi minutu, asteazkenero bezala Martin Mendizabal gure kolaboratzailearekin izango gara jarraian, nazioarteari begirada bat egingo diogu, eta gaurkoan alabeharrez, eta berri honekinez, ba, Turkiara begira jarriko gara, zehatzago Kurdistani begira. Ezer baino lehen agurtu egingo dugu, egunon Martin?
Kaixo, egunon, Amaia.
Bueno, Martin, pasaden astean PKK-ak suetenaren amaiera iragarri zuen eta 2010-etik Turkiako gobernuarekin zituen elkarrizketak amaitu egin ziren. Hauxe uneotan dugun egoera.
Bai, ba bueno, 2013ko martxotik abian zen suetena amaitutzat emandu igandean PTK Kurdistango langileen alderdiak. Bueno, denok jakin gertzen bezala, Firat agentzia jordulari egorretako agirian. Bueno, PKK-ak esan du, ba, Estatu Turkiarraren gerra ofentsiba, ba, ez dituela orain diurtetik PKK-ak iragarritatzen suetenaren baldintza betetzen, eta ba, bueno, alderdi kurdua gaineratu du, ba, gatazkak PKK eta Turkiar gobernuaren aurkako borroka izateari utzi diola, eta ba, bueno, ba, orain herri kurduaren eta indar demokratiko Turkiarren arteko gerra amankomun bat egin behar dela RCP eta egin Erdogan Turkiako presidentearen diktaduraren aurka, ez? Bueno, osoik onera ekartza erren, detaio bat bezala, EH Bilduk, kupalderdi ezkertiarrekin eta Galiziako Blakaren nazionalistarekin batera ba, adierazpen bat sinatu dute, eta, ba, bueno, ba, esan bezala, 2010-etik, ba, Turkier gobernuak eta Kurdistango askapen nazionala eta sozian aldeko mugimenduak zituzten elkarrezketa ba etena gelditu dela esan dute eta horregatik ba gobernu turkiarrarik zezetu diote ba lehenbailehen ba kurden aurkako errepresio estrategia gelditzea eta azken egunetan egon diren atxiloketa askatzea eta bengoz ba bueno gatazka gainditzeko ba postu bat egitea eta nazioarteko komunitateari eskatu diote ere bai ba bueno lehenbailehen parte hartzeko.
Bai, justu, igandean esan dugu PKK-ak suetenaren amaiera iragarri zuela, atzokoan Turkiako gobernuak ere adirazi zuen, ba bueno, bake prozesua eten egin dela, geldituta dagoela. Eta aurrez, hori bai Martin esango dugu, azken egunetan Turkiako gobernuaren eta kurduen arteko erlazioak ba, asko gaiztotu direla.
Bai, bai, esametzela panorama, bueno, oso iluna dago, kontuan hartu bat dago, bueno, Estatu Islamikoa bak, ba, bueno, atentatuat egin zuela ustaiaren hogeian, kobanea laguntzea zijoazten hogeita amabi lagun hil zituen, ezkerre mugimenduko jendea, eta, ba, bueno, Turkiar gobernuak, ba, atentatuarekin zer ikusia zuela iritzita, ba, bueno, PKK-ak bi polizia hil zituen, handik egun batzutara, eta ba bueno Turkiak ba atxiloketa masibo eta bombardeketekin erantzun du, ez? Esan zela ba bueno kurduen aurkako atxiloketak biherkatu egin dira, Turkiako hauteskundeen botoen 13%a jaso duen HDP herrien alderdi demokratikoaren kontra jotzeaz gain, ba bueno beste talde Kurdistango talde ezkertiarren aurkako atxiloketak ere bai izan dira. Bueno, atzoa Kurdiskate blokatalana jakitera eman zuenez, ba, joan den asteri jada 1000 pertsona baina gehiago dira atxilotuak Kurdistanen, eta horietatik 900 pertsona kurduak, ez? Garri, gaurain arte esaten ari da, ba, bueno, direla atxiloketak bai Estatu Islamikoarenak haren kontra eta bai kurden kontra, baina, bueno, hemen gehienak kurduena dira, ez? Bueno, horietatik 25 adin txikikoak, ez? Bueno, honez gain, ba, bueno, ostiralean PKK-ak ere bai polizia etxe bat erasotu zen Turkiar polizia bat baituaz, eta honez gain, ba, bi polizia zituen kurden gotorlaiku den lize herrian. Egoera, ba, bueno, esan bezala bombardaketekin ere bai, ba, guztiz okertu da, eta, bueno, Irakeko kurden kontra ez ezik, ba, bueno, Siriako kurden kontra ere bai jodu Ankarak, Koban ingurua pizkat bombardeatzen, ez?
Eta gaur honetan, Martin, NATO-ren bilera ere eskatu zuen atzo Erdogan, Turkiako presidenteak, eta esango dugu alaber, NATO jada babesa adierazi diola Turkiari.
Bai, zumezela, ba, bueno, ba, eren egun Erdoganek Turkiako presidenteak, ba, esan zuen, ba, ke prozesuarekin, zinezko atzela jarraitzea, bake prozesua bertan bera gelditzen zela, baina NATOko ba bueno, zuzendariek edo eragilea ba bueno, esan zioten atzo ministrari, ba ez bezala bake prozesua utzi eta ba bueno, rezena darretatik heldu ezala, ez? Nola baita zaterren. Bruselan egindako bilera honetan, ba bueno, Jens Stoltenberg, NATOko idazkari nagusiak esan zuen, ba bueno, eraso terrorista guztiak kondenatzen zituela eta Turkiari ba laguntza guztia eskiniko ziotela. Hala ere, ba bueno, NATO ez da posizionatu Turkiak kurduekin edukitzen arien jarreraz, Batasun Demokratikoko Alderdi Kurduak PYD-k da NATO eskatu dio bereziki Amerikako Estatu Batuei, Frantziari eta Alemania ere ba Turkiaren esku hartze posiblea eragoztea konflikto honetan eta ba bueno esan behar da, ba bueno pasaden astean ba Turkiako aire indar militarre ba Irak menpe dagoen Kurdistaneko lurrak bombardatzen hasi zirela eta aste honetan ba bueno Siriaren boterean dagoen Kurdistan ere bai ba bueno erasotu dutela. Azken 30 urteetan Turkia eta Kurden arteko gatazka 45.000 hildako utzi ditu eta bueno ba bueno egoera pixka bat zaila dago, ez? Siriako kurduen herriaren babeserako unitatik bat salatu dutenez, ba eren egun haien aurkako barraketak ere egin zituzten, ez? Esan bezala Kobanen mugaren bestaldetik tankeekin tiro eginda eta Estatu Islamikoko terroristen posizioa bombardatu beharrean, ba berai erasotzen ari dietela esan dute, ez? Piskat atzera botatzearen, ba, bueno, udazkenean, ba, Estatu Islamikoa Kobane zetiatu zuenean, ba, Erdogan Turkiako presidenteak adierazi zuen, ba, Batasun Demokratikoaren alderdia, ba, esan bezala, Turkiako parlamentuan, 113ko bozkak, ba, jaso dituenak, ba, Estatu Islamikoa bezain terrorista zela, ez? Bueno, John Kerry, ba, Amerikako estatu batuetako estatu idazkariak, zeinek eta berak, ba, erantzun zion, PYD ez dela terrorista, eta, ba, bueno, duela hiru egun, alderdiak, alderdi kurdua, ba, Turkiara bertara zizion, ba, Sirian esku hartzea, ba, nazioartean, ba, ondorio larriak ekarriko zizkiola, ez?
Interesgarria da, Martin, baita ere jakitea Turkiaren eta Estatu Islamikoaren arteko erlazioa ba nolakoa den. Sare sozialetan asko hitz egiten da azkenaldian gai honi buruz, askok leporatzen diote Turkiari ba beharraina ez egite Estatu Islamikoaren aurka, inkluso ba maila batean honi laguntzea ere.
Bai, bueno, gai hau oso komplikatua da, ez? Bueno, baude variable pila bat hemen. Baina, bueno, orain, ba, bueno, zenbait komunikabien arabera, ba, esan bezala, ba, Turkia, ba, Siriako gerran zuzenean sartu da, ba, Estatu Islamikoaren zenbait base bombardeatuaz, eta, bueno, lehen esan bezala, ba, berdin eta sartzen ditula zaku berdinean, ba, bueno, bai Estatu Islamikoa eta bai PKK, ez? Hala ere, ba, bueno, bombardaketak oso gutxi dira kurden aurkako posizioekin alderatuz, eta, ba, bueno, hemen ikusten ari da, ba, sare sozialetan hainbat eta hainbat argazki eta artikulo, ba, hau pixkate ilustratzen dutena, ez? Kobanez, ba, bueno, Siriaren menpe dagoen Kurdistanen, ba, borroka latzak izaten ari dira, ez? Esan bezala azken hilabetetan, YPG eta Estatu Islamikoaren artean, eta ba bueno ba hemen ba iria Turkiako mugatik gertu dago, ez? Koban esan bezala eta zauritu dauden kurdua ba Turkiara asistentzia medikoa jasotzea dijoazenean ba muga pasatzen dutenean ba bueno militar turkoak beraiei tirokatu egiten dituzte, ez? Orduan askok eta asko zauritu dauden bitartean kontroletan ba itzuen egin bar dute eta desangratuta heltzen dira, ez? Hau da, egoera oso aman komuna eta behin eta berri salatzen ari direnak kurduak, ez? Baina, bueno, orain, ba, bueno, pixkate zuzenen zure galderari erantzunez edo, ba, bueno, zergatik ez du Turkiak benetan ba, zuzen alertetatik hartu nahi eta borrekatu nahi Estatu Islamikoaren aurka. Ba, bueno, alde batetik petrolearen afera dago, ez? Lehenik eta behin, ba, petrolea, gasolina, ba, modu ilegalean saltzen da Kurdistaneko kaleetan, Coca-Cola botiletan. Ba, bueno, estimazioen arabera, Estatu Islamikoak 7 petrolo putzo kontrolatzen ditu Iraken, eta beste 6 Sirian, Eta bueno, honekin, ba, soik egunero 1.000 barril produzitzen ditu. Badirudi, ba, Estatu Islamikoak negozionekin egunero 3.000 dolar jasotzen dituela, eta bueno, naiz eta mundu mailako petroleo produkzioen zati oso txiki bat izan, ba, finantza iturri oso potentea da, ez? Jihadistentzat petroleoa, ez? Hemen zein da Turkiaren papera, ba Turkiaren bitartez, ba Estatu Islamikoak ere bai, ba muga erabiltzen du, Turkiako muga bera erabiltzen du, ba petrolearekin kontrabando egiteko eta Turkiaren bitartez, ba Europaruntz petroleo hau esportatu alizateko, ez? Estatu Islamikoak petroleo hau oso merke saltzen du, ez? Estana estimazioatzen arabera, ba nazioarteko merkatuan saltzen denaren laurdenean bakarrik, prezioen laurdenean. Eta ba horrela ba Turkiak ba irabazi asko lortzen ditu, ez? Hemen aipatzeko da ere bai, ba Irakeko Europar Batasuneko enbaxadoreak ba berrik esan duela, ba, Europar Batasuneko zenbait herrialdek ba Estatu Islamikoak ditun putzu hauen petroleoa ba erosten dutela ere bai, ez? Pentsa.
Petroleoa hortxe dugu, Martin, gatazka askoren oinarrian edo oinarrietako bat izan ohi da. Arma industria ere hortxe dugu, askotan itzalpean, ez dakigu asko sektore honi buruz, baina Turkia eta PKK aipatzen ari garela, armagintzaren merkatua ere aipatu beharko dugu.
Bai, entzuten dira, bueno, Estatu Islamikoa ba arma merkatuaren bezere ezin hobea da eta ba bueno, petrolekin bezala ba Turkia bateak irikitzen dizkio ba herrialdeen bitartez, ba Siria, Irak eta Kurdistanera armak pasa ditzan, ez? Ba bueno, arma nagusiak 47 da, ez? Parisako atentatuetan ikusi zen bezala eta ba bueno, honez gain ba taldeak Estatu Islamikoa ba bueno, publikoki erakutsi zuen zenbait bideoetan ikusten da autoblindatuak eta koete handiak eta sofistikatuak dituztela beste. Beraien esko daukaten armamentu asko, ba bueno, Siriako eta Irakerko ejertzitoari laportutakoa da eta ba hemen nabarmendu behar da, ba Estatu Islamikoak ere ba Irakeko gerran parte hartu zuten, ba Europar Batasunako herrialdeak utzitako armak bertan dituztela, ez? Irakeko gerran intervenitu zuten Estatu Europarren armak, ez? Turkia hegoaldean ba Estatu Islamikoko kide asko gordetzen dira, ez? Eta ondoren Siriara pasatzeko, ez? Eta bueno, ba Turkiara ba Siria da, osea ba arma pasatzen dirala, ez? Turkiatik Siriaruntz eta Irakeruntz ba ez dira espekulazio hutsak, ez? Eta datu objektiboak badaude, ez? Duela lau bat hilabete, ba bueno, Deutsche Welle kate Alemaniarrak egin zuen dokumental batean, ba hor probatua gelditzen da. NATOren postura ba ez baien jartzen dala eta NATO ba Estatu Islamikoa konbatitzen dituela plantak egiten dituela, ez, Estatu Islamikoa konbatitzen duela, baina ba arma hornidura gelditzari ba ez esan diola eta hau ba estrategia militarreko printzipioa nagusiki izanik, ez? Gainera ba bueno, NATO errealdean hegoaldean dagoen Irzildikeko igazkin base erabiltzen du eta honi ba ez dio begiak isten ditu, ez? Turkiak eta NATOko honen aurrean, ez? Honez gain beste datu interesgarri bat da, ba joan den maiatzen amaieran, ba Cumhuriyet egunkari turkiarra publikatu zuen bideoaten arabera, ba munizio kopuru handia zegoen medikamentu kaxen tartean eskutatuta zegoen ba kamioi batzuk edo gelditu zituztela, ez? Egunkarien arabera, beti ere, ez, egunkari turkiarren arabera, ba bueno, Al-Asadre bat Siriako presidentaren arka burkatzen duten miliziantzako zen, baina ba bueno, esan bezala ba talde hauek edo ba Estatu Islamikoarekin konexioak omen dituzte, ez? Behin baino gehiagotan azkenaldian irakurtzen ari garen araberako informazioa arabera. Gainera ba bueno, prentsa onarka ba gogor egiten du Turkiak, ez, esan bezala, eta bueno, ba pixka bat, bai.
Datu gari ona ekartzen dizkiguzunak, Martin, amaitzeko Siriara begira jarriko gara, ez da, pasaden astean, Martin, Sirian lanean zeuden hiru kazetari espainiar tira desagertu egin ziren, informazioa zabaldu zen, senideek diskrezioa eskatu zuten, ondoren ez da informazio gehiagorik zabaldu, baina horixe gogoratu nahi genuen, ba pasaden astean jakin genuen informazio hori hortxe dagoela oraindik, hiru kazetari espainiar ba desagertuta daudela Sirian.
Bai, esan bezala, ba, bueno, gauza hauekin, ba, pixkataztu iten da, ez, eta albisteak, ba, joaztez, benetan abiadura handiko trenaren abiadura baina handiagoan, eta, ba, bueno, ba, aztu iten zaigu gauza hauek, eta, bueno, horietako hiru kolaboratzaileetako bat, ba, bueno, Berriako, bueno, kazetarietako bat Berriako kolaboratzailea da, eta benetan, ba, bueno, ba, familiak esan bezala, zuk esan bezala, ba, bueno, diskrezia eskatu dute, ez dakit uztailaren amaikatik daude desagertuta, ba, bueno, ez dakite beraiek nun dauden, ez. Onera ekarri nahiko nuke, gustatuko litzake, ba, bueno, argiago kolaboratzailea den Andoni Lubaki argazkilariaren, bueno, bera ere bai Siriako gerran izandakoa da, eta ba eta bera ere bai ba bueno 12 ordu atxikita eduki zuten Sirian behin eta ba bueno ITB-koen egindako deklarazio batzutan ba bueno esan duenez ba orain momentu honetan ez ba benetako kazetaritza egiteko ordua dela esan du ba bueno informazio kontrastatuak eta benetan ba bueno Espainiar prentsa manipulatzailean ematen ari zaizkigun ba bueno iritzi hauek ba, kontuan hartu ez garbi eta direla eta bueno ba bueno Lubakik bageneratu du argitaratzen den guztia ba zuhurtzia handiarekin egin bar dela zergatik hau gaizke egin ezkero ba bueno kalte handia ekar bailieke desagertuei eta ba bueno Sirian ba Siriako gerran ba kazetariak orain ba jo puntu bilakatu baitira ez orain esaten ari da ba, kazetariak direla, esan, zerreraz esaten dela, karne kanion, ez? Zergaitik dozein mafiak edo, ba, bueno, harrapatzen dituzte, eta egite dute baitu, eta gero horrekin, ba, diru ateratzen saiatzen dira. Orduan ez daukat inolako segurtasunik kazetariak Sirian, eta bueno, ba, honez gain, esan behar da, ba, bizi egora oso prekarietan bizi direla, eta hilabete gutxitan, ba, oso gutxitan, ba, iristen dira 1.000 euroko soldatara, eta batzuek, ba, bueno, kronikak ordaindu gabe egitean eskaintzen diete zenbait Espainiar komunikabidetatikan, ez? Eta, ba, bueno, Espainiako estatuko prentxan, ba, kronika bakoitzeko 50 euro prezio altua da, ez? Bere esanetan, ez? Baina, Turkiar komunikabide handien postura ere bai, egia esan, oso antzeko amen da, ez? Reportero sin fronteras antolakundaren azkeneko txostenan arabera, ba, 2014an munduan bahitutako 119 kazetarietatik, 27 Sirian bahitu zituzten, eta 6 kazetari hildakoetatik, 2014an 15 izan ziren Sirian bizitza galdu zutenak, ez? Beraz, esaten da, ba, bueno, Siria, ba, munduko herrialderik peligrosoena da gaur egun kazetaritza egiteko, ez? Orduan, ba, bueno, ea zenbat pertsona ausartzen eran dauden egoera eta kondizio hauekin, ba, hor informazioa ateratzen edo kazetaritza lanak egiten.
Bai, eta oso ongi noski Martin, ba, guzti horien lana gogoratzea, ona ekartzea esango dugu, ba, horixe, hiru kazetari horien inguruan oraindik berririk ez dagoela, baina gogoratzea hortxe lanean baldintza benetan zaietan aritzen diren kazetari guzti horiek eta ba, eskertu ere noski egingo diegu egiten duten lan guztia. Ba, goizeko 10 eta 51 minutu direla, halaxe agurtuko gara Martin, ona ekarri dizkiguzu gaurkoan, xehetasun ugari, Turkia eta PKKren arteko, ba, gatazka guzti horren inguruko xehetasunak, eta horixe, ondo iruditzen bazaizu, ba, datorren astean elkartuko gara berriro.
Bai, oso ondo, bai. Mila esker, Amaia.
Aste buruan, ondo bukatu astea, Martin.
Berdin, Amaia, agur.
Aio. Karelean.